Radio Ndekeluga, le magazine parlementaire.
Ibara la kwe zoni daenga eki nati kapati kwa singa chindo kwa chia lezo ndo dafrono ndekeluka kapa balota nandoni oku teneti ngu seki usi andono balaka nandoni miyambi eki tentene mbrimbri nandoti sorongo nandu mbata ti mokonzi chindo kwa chia lezo musa lorangon baba sosia bagi gawe narango bolisa andoni gume atinze ti oktobre eki guna cha kete kodo nambagi tina nambaka na yachi uamanga nambagi ti bayanga na yachi kota kodro komanda ti sangamba eri eki kiri nandoti mbiti chinja nandoti ndi sarango kusa legeni na akoforti kodro sosia yedawe nandoni
Joed Bagali,
Ana Igor, Jeskin. C'est n'a pas un endroit machine singa giremi amenendi. Akota teneti kwa singa sola papa de soi kilina yani. Jean-Yves Bagali Barala.
Singla na la mingi God est-ce que n'a pas engana la sokosi ak madafon de kiluka.
Ndokwati ya lezo ayke na fini mokonzi tilo awe na pekoti zingolo na ndomata tikusala Abdou Karim Kaswa so siamba tulo zilo na lango bolisa ndoni o menati 7 octobre.
Tatene bien Igor ayke Moussa Laurent Gon Baba so ke wabada lezo ti babwa oko so ke natina na mambiri.
Ah sorulu na lego kweso si ayke ngbangbo ko ndoni bala ko ndoni use azo ushu afa bipeta la polele pepe singa ungota zo kweso sorolane ayke ngbangbo ko ndoni bala kurandoni omenesi ala so gape akawa badale zo balisi randoni osho a sorongoloso atambira na yati a wuluwulu tipika ngombe sosi atambira na yango cha wabadale zo sosi akawa badale zo timba kui use Alfred ikato murombo silo pikani na ndo timba tulo Clement ombe tibe brachi use
biani Musa Lorongon baba aike lo sosi ayinga tenetinjia lo kenga ngbina gbinigbia lo ga gbinigbia fani mingi tonga sona tangoti patase nga na bozize Musa Lorongon baba kinga wabadale zo na oku ndo kwa abada lezo ko junu kwasi ayeti wulu so asina koroti be afrika na ngusa ki use na balako na uta
le sole ki fini mukuzi tindo kwati alezo Musa Laurent Gon Baba ayke fa akusala so si ayke kulo
kwati awa badalezo akengangu mingi e na badalezo kwati a limited na agwe pepe si ton ikoy ike matere d'abord pepe si ton ikoy ike matere pepe si ton kota zuso a duna nduti azo a deputa kana tetu la pe kwani a limited na a gwe pepe nila na yeso asina e na badele zuti kodoti mi boli koza yeso mi gesara a titene mbi na tangati a mamti biru i matere na yati kwa isara koi titene i matere nyangati a gwe oko tonso ike sara kwa useni akenjuri i ma nyangati ambati a debute kwa awa badele zuso alkena tene e akasola mitene fade mikezana sete mbina a gumbi gumbi soa era tene conference de president kadaso ake gumbi a président ta groupe parlementaire na président de commission na badalezo mokawara eniso a groupe parlementaire aka a keta a kundu ti a parti ndendende ala so matere titana asara kwa oko miyeda titana na sara kwa kwa timbi fade mikawara tere na ambina langu na azo ka duna du groupe parlementaire wala na azo du groupe parlementaire ni epika patara titana binga mabeti ala yesi ala ye ni matere imu isara kwa nani concertation ak tangoso iko a wabadalo so gitimitere ike kananga dana liti zunde ak pon a popoti ape gi ivene na popoti ike pika patara na popoti ti ba tamula ti kwati akena legini wala akena legini pepe ak ton souci bike sarani titami manyanga ti a wabadalo so titami mu misara kwa nani
na peko ti sorongolo lo balo tena ki na legini titene mabukuru mboku na fomba lo kusala mai na legini
ak a aliso si asara si a député ayé dana niafe si a pousse na yayati mekaswa dia oko bare sola de giyoroni ti tani ganani ngangu bare ni a kenya ngangu bare ni ala ba tenti ngezala ak fousin tenti ngezala ak gana tuli na yati kodro yiso a gote tena a kenya jiaso ak falege ti tena to ngeza asigigi ak sara kodin to ti asigi na ngeza a erni règlement financier kota maman jia ti da assemblée nationale a era tena règlement intérieur ti assemblée na nguti 2017 depuis mars a unda titene asara jaso azana sefe règlement financier jusqu'à là so iketena tenso règlement financier akadapete moko ba ngeza akasigigi ton betizuso aye akenjuna yati langoso misigina jaso titene ju okoko a bagile ke gereti jaso si as muna ngenza asigina ni mbege a yito akasara bale akenye ba nasarongo akona député ala ba député aka fonctionnaire pepe député asoro le sorongo e to magati tene masoro député tete matoka na kotlo wande tete lugo sara min kwa na ereti wa badaze ku kotlo tie ak njoni matoka na a commission ala venir là ak matere commission so missione abalo ala matera wa si na popote ala ala soro menizo tita agwena eretila tita ne asara kwa na kodro wande ndali tiso na bada alezo zoso ake presidente asamblee ake limi tita ne lomuzo na ngangu wala lo nomezo tita ne ngangu tonso tita ne agwena kodro wande pepe asoro zosorongo ake aketa yusu la aketa akodiso si asara si awa bada alezo na kodro tie betia la a fousin kodiso milite mzana si sato la
Radio Ndiki Luka, le mag parlementaire.
Tindembe Sobiani qui guna chakete kodo igoti inga isosia obada les asara.
Tatene Jean Eudes qui guko jo kwina yati ndosorongo zuti bayanga na yati korotsi sanga bayeri. Obada les Bernadette Gumina Pampali apika patara na sosi ya sorolo na ndotineti a ndia ndenga na ndenga sosi lo soroni. Luwaranga pasa timu a kitu wala gba ti sanga wanguru na masika na mbaki kasi luwaranga pasa ti tenene luinga teneti pale ti kusala sosi ya masika ti bayanga ekenani.
Tongana mbisi be sa communiqué na radio ti ire amokonji kwe lango sena pokoni amokonji ti circonscription ti mbekwe aga inala itingbi na centre gena ber na bayanga e inala ipika patara mingi na mbifanga na la alo aso mbivote ge na irita la ngana mbege mbeni lo atwana lo ati parite so ivote mbifanga na la njoni ti lo aso ti pusungala ti tene akenjoni ala za amorenge ti wali agwena ekol tenti tonga amlengeti wale ainga mbeti fade loke muma bokonga osi na kodro na mbege osi mbisa anga osi teneti mbeti tingu paske mingi laso amlenge akena mbeti tingu ape ababake duwa amlenge azagi tonga so asara sitonga na amlenge ne akono tigwe ekol aketene lopeti gwe osi ekol sa mbeti tingu mba ati metra ainga babani na yeme agati sinambeni ngoi so ahunda titene mlenge so awara mbeti tingu akega problem e mlenge ne ake dutinjoni ape tonga na vre malo ingando lotene lo inga ke babati lo asalo mbeti tingula na pe apeti sara lo njoni apa tongana mbigwe jeunesse timbi ayamba mbi pendre mingi na legetiso ala wani ala bumbi na ala organize mbeni lango tongaso tipika ndembo na lechimbi na mbigbunga okongo iso timu diplome ti amlenge wali so lani ala ga amanda kwa ti fungo bongo ge na JPN si ala wara diplome na ngoi niso mbi mu diplome so officiellement na leti population na amlenge wali ninga osi akeketa eso mbilekege teneti balon bimunga na amlenge wali so akepika ndembo ti maboko na amlenge kolinga swala so apika nga balon ti gere bimunga na la akeketa ya balon e ambiance ni lani akenjoni mingi
Laso kwaliti ya lasi amlenge ti bayanga kinani mingi
bale so akena bayanga mingi akena popoti jeunesse ake Aza jeunesse gitongaso ye oko akiape mbeni yeso apete encadré ala akiape kwa keda na nivoti bayanga azo so ake amboshe azo mokawara PDS mokawara Symphocam so ake société ti keke mema wana ke so tongana agati sara amboshe azoni ake mu azo tiala ake gwenani e amlenge ti bayanga ake wara place ape biunda vraiment na azoni ti tene tongana ti poko amboshe ake da ake njona la sara effort ti tene abatanga meni place oko wara use tongaso na amlenge ti kodroni apeti sara nde njoni mingi
Igorbiani kiguna mbagi tina nabakasa use titene ifa tene ti demati ya molenge ti kodo soki na mbagi kaswa kika akutonso aninga avokutonta la pepe aiki wabada lezo tala Florent Kemalasi afatene ni polele tongaso. Igor wabada lezo wa munga ndemeti fana gigi polele so aye tene ti ulu sola na mbagi gina ndukwata asomble so afatene lunga kwa za mboko na ndutilo na ngombe aiki tatene pepe.
Kwe jitingwata menge ti kodo na pokwata vira so pali ake mingi pali so ikina nika tujura ke jitene ti koton paske na yati sirkonsyon timbi mbikina diamant wala or wala meni masorande ape masorti kage kitenti koton mais depuis la binala moba so moko mo ke sivra debati mbike unda question na gouvernement teneti ak paleti koton ti so afutane ape teneta alere na tenta maingoti kwani kana legene aida ape asara ti aye kwa kirna pokoka teneti education école et santé aye mingi kirna poko na la rentrée ti nguso lambi wane mbika liti mbi misara effort mbi gwe mbi mu lacre na école ni kwe et puis mbi gilege ti mu maboko na maître parent mbi se ti futa au moins c'est baguette tindia au côté au moins à mettre par la balouse na ouse si bien monde la tite vraiment la démarrer tite na école à démarrer ni la bimole gambikiri
bila tala la so na mingi ko dro on tient déjà pas de souci là que maintenant de quoi tu as les occasions ton
oui bila timbia que dit tembi tenena population à la sociale ingambi à amitimbi na collectif bia député so toujours ambe na ngbati giti ere bi na téléphone tite na mbi tenete arrêté ngombi na azoti journal na la sociale à que azoti prince vraiment ton ala war mbi information il faut la giti nga source avant de la publier acte société collectif soit posé na yati au bas d'aller au acte mais acte soit acte personnel benizo okosolo na lo matériel ça acte tu dois d'appel lo que benizo so ikena circonscription dende circonscription tu dois que da circonscription tu dois que da mais que na yati même préfecture que lo appel lo que na yati même préfecture que bien appel mettons on a parlé soit si azo motena binality mbi ya motena binality na mpesa atena ba iko agbo i ya bo i ya warango benatere ti alors que non zo ko agbo i appel zo ko warango benatere ti appel et puis ikena libre circulation i warani menace timbenizo mais il dati so passé so inga zo so sia rendo tit na tenetena ereti so ko inga ni akena popoti ya wabada lezo la mais ton ngana ditia wabada lezo dati dit responsable ak ti tenen vraiment tenetin beni kete ya wesi mo tenet binality dati mo ayeton so vraiment
Jean-Eudes Mbeti Tindia ngana sarongo kusarana legri na koforo chikodro wa badalizu wa suroni yawe.
Ame nge chikodonga agunda Mbeti Tindia su mingi igo.
Na legri Tindia su asigi apeti gana njoni tambula na yati kodrotie asarasi kodrotie apeti mainti gwena devon ipu tenti mara peti ganda pe peti wara tasiri na yati kodrotie.
Iba ke ton gana loa sosi a vote so ton gana si atena aplike ni iba kodrotie fadake tambula tana legri ni paske ake ga legri ti a respect tongan diape na sa se bala ko e ke waraga pro na yati kodroso e batona lo sa sigiso a ke titene ton e aplike ni forsa ke zan legitim di azo ke zanga legeti a ite sa mini mini so ke sara na yati administration wana tanya don e ba ke lo so a ke zone mingi me unda gite ye fa son ton ke e aplike lo ani a dirijon e aplike ni ya sito e ko il faut aplike nga lo ani aussi
pi pense fini lo so a londo ti sigiso so isan na piko so mi pense lo so i dande parce que a sigi na piko ti meni so i sigi na yani euro so sa lani ni la si tu tenais il kanga ligue na yoro so ça la so mi penser loi so vraiment que tant junior mingi néanmoins il faut des kanga tenais partage na droit du ti équitable chaque centrafricain doit y bénéficier à commencer il faudrait réformer selon chaque ministère nando ndende na hôpital nando quoi vraiment il faudrait bien ya cha ngbe na iso ça so tenais il changer fini et il poupou ti tenais il mi ti gona devant ton ambati parce que vraiment mi penser na di cordo so et ti bonne gouvernance ga ya parler quoi na ti problème so.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Eke kiri chinde mbisu na magi chua wabadale su Martin Zigili suwa kina nduchi kunduchi mamangi nzaji tenelu fatene puli na nduchi mbiti njia su.
Lani na ndusu a kodro su agana katikati tibe Afrika, tongana koroti be Afrika mveni, tongana koroti Chad, koroti Cameroon, koroti Kongo, na koroti Gabon, na Guinea Equatorial nga, a molingeti a kodro su ni si asara kwa mingi na nduchi a teneti nginza, na teneti ekonomi ala bumbi, na yati semak, si ala zana sese, mbeni buku ti kwa su afagereti su, a betiti nginza ti kodro, a duati tene asara ni fadesu, asara betini depuis ngou 2011 ngou sakuse na barako na oko ya tenamu na kodro kwe ngou ta titena la kira na yati ndiyati korotiala mema wani gisondal tiak pali soa sina koroti iwara pasati sarangoni apwe gila sula si isarani yesu ake shanja kenye seko mama ndiyati ambeti so si mama ti ndiyaso afalege ti sarango mama ndiyati nizani ake duwa yani kwe titena ya santrafika oko oko otoromo mu mama ndiyasi modiko mo inga wala yesu government ngiza solo waraka oke okay. Kwa solo sara oke okay. Na lege tiak kwa ndende so adefa fango mbeti yo futangwa zoti ufango metini kaingo kubela lekengwa ligi ayit kwa tia kana isu ndende ni mokoba dandara si mwinga wala esko yene agwana ligi ni wala agwana ligi na deko yivote ndia na waso gouvernement akena akomanse deja tite na sara yeso ayira tina mwuzo atene loi organique relative à la loi de finance ake deja na yati projeti gouvernement wa yeke kuti tena sige na asamble yeke vote ni kozo nisi ngusu wa unzi etene vote ni awe fadeso amu pasa na gouvernement tene na ligi ti sarango kwa ti mama ngizari koroti ake change parce actuellement tout le monde est d'accord aussi c'est tout le monde qui est dans la comptabilité après comptabilité publique après à Kangangu tel mot dit comme Mayani c'est le moyen à monter est-ce que nous avons que des faciles à la quoi de quoi est-ce que la ligne de la guerre est priorité sur gouvernement sur face au tatané à Kangangu mingi dit les zoïng à vite et n'a été soit changé par des sous mon mot budget mon dit qu'on est pas monter un béni bétisou à que simple mon yinga yesu à que ça n'a pas sur ce à mon goût d'angou n'a pas été à centrafricain
il va la quoi l'angbati madafonon de kilouka n'a pas été guéré pour pumbambo okonangoumbeya titane ne wundi kwa singati kisara tene laso na ndoti kubuti wa badalizo lo rongon baba so ke ngbeni makonzi so ke bana ndoti ndia afanete na ndoni
cabinet parlementaire ak yiso ak njoni titene wa badalizo okoko awara ndokati sarngo kwatilo bieni ike goina badalizo isara kwa unjawa ikiri mbini ndokaso azu airitena waraterna abadalizo kita waraterna la ak dapepe ton airitena wara badalizo wala honorable ngon baba alke gi atena maka waro lando assemblée ak ndokati kwa na a kwadroso amain mokoba na badalezo asara kunu oko ndalti wa badalezo oko badalezo oko kana bureau a cabinet lu na iditisi na tango so pepe iditisi na tango so titenes zo oko a wara legiti a kwati swape nila akenjoni badalezo na ndo soro ndokaso akeda e mingini joneni akagina ndokaso asoro loda si mosara cabinet moni parlementaire mosara da tonso mosi azoyi na timternamo gina kete kundu timosola agwa kawara moda simo sarna kwa e na cabinet parlementaire sola assistant parlementaire timo ak duty ti sarna kwa
ake na ndo ti duru tenaso si kwa singa chewa badalezo so unzi ndo da fonon de keleka itene singila mingina zo kwiso ama fadeni ake fade na ndo machine singa gire mi amene ndina ngal kamba singa ki use
joit bagali
ngana igor cheskin sina pai singila la so ak na ti kundu ti a sangutindo kwa chalezo ala ba zoni na inga jepeko
singila